Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës zotohen se do t'i marrin përgjegjësi që u takojnë në lidhje me marrëveshjet e Munihut. Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike paralajmërojnë fushat të tensionuar zgjedhore. Për këto dhe materialet e tjera, në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar së voni marrëveshje për transportin ajror, rrugor dhe hekurudhor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk ka qenë i përfshirë në to, por zyrtarë të qeverisë të tij thonë se janë të gatshëm t'i marrin përgjegjësi që u takojnë në lidhje me marrëveshjet në fjalë. Kronike Nadije Ahmetit.
Marrëveshjet e nënshkruara për hekurudha dhe autostrada në mes Kosovës dhe Serbisë në Munih të Gjermanisë janë në interes të Kosovës dhe gjithë rajonit dhe në funksion televizjes së lirë dhe rrugës integruese drejt Bashkimit Evropian, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Qeveria Kosovës ka sqaruar pozicionin e saj në raport me këto marrëveshje të nënshkruara në Munih me 14 shkurt, pas deklaratave të kryeministrit Albin Kurti se ai mbante rezerva për faktin se nuk ishte fare i përfshirë në bisedime dhe procesin e nënshkrimit. Të dyja këto marrëveshje, si edhe ajo për vendosjen e linjes ajrore Prishtinë-Beograd, janë nënshkruar pas ndërmjetësimit të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit Richard Grenell. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Abdullah Hoti në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thot se letrat e qëllimit apo interesit për lidhjet infrastrukturore që duhet të ndërtoj Kosova deri në pikalimin kufitar me Serbinë të nënshkruara në Munih janë në interesin e Kosovës dhe janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si partner qeverisës, jemi të gatshëm të marrim përgjegjësi që i takojnë qeverisë lidhur me procesin e dialogut, thot ai. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë nënshkrimin e këtyre letrave të interesit, por ata kanë vërejtje për faktin se mungon transparenca dhe se ende nuk është qartë për mbajtja e as mënyra zbatimit të tyre. Jeta Krasniqi, analistën nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ky është hapi i parë që tregon gatishmëritë e paleve për bashkëpunim, por ajo kërkon që të ketë transparencë se çfarë në fakt përmbajnë marrëveshjet.
Në mbi të gjitha duhet të jetë qartë se çfarë është duke u sunuar të arrihet në këtë proces. Kështu shohim që pozicionet e dyja palëve mbetet të njëjtë, Serbia nuk ka hequr dorë nga çështja e saj agresive, jo konstruktive në arenën ndërkombëtare kundër shtetit të Kosovës.
To letrat e interesit janë nënshkruar nga të dyja palët pas përpjekjeve të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun ambasadorit Richard Grenell, i cili është i angazhuar për normalizimin e raporteve në mes Prishtinës dhe Beogradit. Zëvendës kryeministri Abdullah Hoti thotë se roli i shtuar i SBA-s në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen reciproke mes Kosovës e Serbisë është i mirëseardhur dhe i domosdoshëm për të përmbyllur këtë proces sa më parë. Është në interesin e Kosovës dhe gjithë rajonit të normalizojmë marrëdhëniet dhe të lëvizim së bashku drejt BE-s, ka thënë në një përgjigje zëvendës kryeministri Hoti. Qeveria Kosovës do të jetë partner i besueshëm i SBA-ve dhe BE-s në procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe njohjes reciproke me fqinin ton verior, theksoi ai. Edhe Jeta Krasniqi thekson se normalizimi i raporteve mund të realizohet përmes dialogut në mes dy shteteve, por sipas saj duhet pasur parasysh edhe faktin që dialogu po zhvillohet që nga viti 2011, kurse zbatimi i marrëveshjeve kanë ngecur.
Por ne duhet të kemi të qartë çfarë po synohen të arrijë me këtë dialog. Kosova ka dialoguar me Serbinë prej vitit 2011 dhe shohim që ne në këtë në 2020 nuk është që kemi arritur të normalizojmë raportet mes të dyja shteteve.
Bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit u ndërprerën në fund të vitit 2018, kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ligji për kontrollin e duhanit i miratuar në vitin 2013 në kuvendin e Kosovës, viteve të fundit nuk për respektohet. Shkelja këti ligji është bërë shumë shqetësuese muajve të fundit, thonë zyrtar të Ministrisë Shëndetësisë. Antarë të shoqërisë civile që monitorojnë zbatimin e këti ligji, vlerësojnë se mungesa kontrolleve nga inspektorët dhe vonesat në shqiptimin e gjobave për shkelësit, kanë bërë që ky ligj të mos respektohet. Paulan Çenaj ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Të pakt janë duhanpirësit që respektojnë ligjin për kontrollin e duhanit dhe nuk tymosin në ambientet të brendshme. Në shumicën e lokaleve në Prishtinë, ky ligj që kishte hyrë në fuqi në vitin 2013 nuk po respektohet. Shkelësit më të mëdhenj sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë lokalet dhe baret e ndryshme. Faik Hoti nga kjo ministri thot për Radion Evropa e Lirë se në fillim ligji ishte respektuar nga të gjithë, por vitet e fundit, e sidomos muajt e fundit, është përkeqësuar shumë gjendja.
Nëse bëhet një krahasim midis vitit 2013 ose vitit 2014 kur kanë qenë vitet e para të zbatimit të tij dhe vitet e fundit, ka një ndryshim, do të thësha një përkeqësim gjendje sidomos në sektorin e gastronomisë. Në vitin 2013, kur ligji ka hyrë në fuqi, ka pas një sinkronizim të mirë të aktiviteteve midis institucioneve dhe shoqërisë civile, cilat e kanë shtyr ligjin përpara, pa ajo që ka qenë e rëndësishme është që ka pas edhe një përkrahje shumë të fuqishme politike.
Faktorët kryesor pse ky ligj nuk po zbatohet sipas atyre që monitorojnë ligjin për kontrollin e duhanit është mungesa e kontrolleve nga inspektorët. Edita Pozhego, hulumtuese në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e re duhet ta ketë prioritet zbatimin e këtij ligji.
Veprimi i parë që është dashur të bëj është një kontrollim i madh nga ana inspektorave në lokale, sidomos në lokalet ushqimit edhe në bare, ku më shumë të shkelet ky ligj. Munde ishdoshë gjykata me i shurtu sa ma shpet këtë rase në mënyrë që dënimet e ipen sa ma heret.
Ata që tymosin duhan brenda në lokale mund të dënohen deri në 50 euro, kurse 300 euro është dënimi për përgjegjësin e hapsirës. Dënimi më i madh është për pronarin e lokalit, i cili mund të gjobitet deri në 3.000 euro. Që nga miratimi i ligjit, qytetarët e kanë pasur mundësinë që të thirrin numrin për mbrojtje të konsumatorit për të lajmëruar rastet kur dikush tymos duhan në hapësira të brendshme. Por mos prisni se inspektorët do të vinë menjëherë. Rasti paraqitet tek inspektorët sanitar dhe ata dalin për kontrole disa ditë më vonë ose nuk dalin fare. Të njëjtit nuk kanë dashur të flasin për mungesën e kontrolleve nëpër lokale. Ata disa herë janë ankuar se nuk kanë inspektor të mjaftueshëm. Disa qytetarë thonë se pirja duhanit në hapësira të brendshme të lokale është bërë shqetësim shumë i madh muajve të fundit. Arta Gashi dhe Safet Kabashaj thonë për Radion Evropa e Lirë se kanë të vështirë të gjejnë lokale ku nuk tymoset duhani brenda.
Unë në vetë mas pare nuk pi duhan, edhe pi një farë mënyre pi vuj pasojat e më zbatimit këti ligjë, dhe më thonë ligjën fillim unë kujtojt ka pas një zbatushmëri matë nalt, dhe më thonë një nda ato hapsinat ku pijet, ku lejot edhe ku nuk lejot.
Kjo është një aspekt shumë zhgënjës për mu. Spak nuk respektohet edhe, është një kokqari për mua me gjithë një ambient ku dëdoja ta kalen një moment me një shaka po qafta dhe vetë.
Derisa pensionisti Blerim Stavileci thot se mos zbatimi i gjobave ka ndikuar që ky ligj të mos respektohet.
Keq është, po kjo do të thotë që edhe inspektorët nuk po punojnë sa duhet në këtë drejtim. Duhet me pas kontrole më të shpeshta, edhe dënimet ekzistojnë, por nuk po zbatohen, nuk e di pse.
Sipas të dhënave zyrtare, mbi 20% e popullsisë në Kosovë janë duhanpirës. Brenda vitit në Kosovë hyn rreth 3000 ton duhan në vlerë mbi 300 milion euro. Me ligjin për kontrollin e duhanit ndalohet pirja duhanit 100% në hapësira publike, hapësira të punës, mjetet e transportit publik dhe në disa hapësira të hapura të përcaktuara sipas këtij ligji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Fushata elektorale në Maqedoninë e Veriut ende nuk ka filluar, por bazuar në deklaratat e partive politike, ajo pritet të jetë tensionuar apo, si shton, epist dhe kompromituese. Fushata pritet të dominohet nga ndryshimi emrit të shtetit, procese gjyqësore kundër ish-zyrtarëve, si dhe rasti reket i qeverisjes tanishme. Nga Shkupi raporton korespondent hyn atje Isuf Kadriu.
Partit politike paralajmërojnë se fushata elektorale për zgjedhjet e parakoshme më 12 prill, e cila ende nuk ka nisur zyrtarisht, do të jetë një nga fushatat më të pista që mund të jetë zhvilluar ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut. Ndryshimi e emrit të shtetit, proceset të gjytësore kundër ish-zyrtarëve, rasti reket i qeverisjes së tanishme e afera tjera, pritet të dominojnë fushatën duke ndarë partitë në dy bloqe, në siç thuhet radhëtar të kauzës kombëtare dhe patriotë të së ardhmës evropiane të vendit. Se fushata do të jetë pista dhe kompromituese, e ka thënë edhe kryeministri Oliver Spasovski. Jam i sigurt se kjo fushatë zgjedhore do të jetë një nga më të pistat në historinë e vendit. Jam i sigurt se lajmet e rrëma dhe propaganda mediatike do të jenë përditshmëri e procesit zgjedhor, por institucionet shtetërore janë të gatshme për të siguruar që zgjedhjet të mbahen në rrethana normale, ka deklaruar Spasovski në një intervistë për revistën EU Observer. Nga LSDM-ja thonë se qëllimi i opozitës është që përmes lajmeve të rreme dhe mediave të financuara me para të dyshimta të kthejnë vendin në periudhën e qeverisjes së Nikola Gruevskit.
VMRO DPMN sprovedova crna mediumska kampanja protiv državata, so cel da se vrati na vlast i da go vrati Nikola Gruevski na vlast.
VMRO-ja po zhvillon fushatë të zezë mediatike kundër shtetit me qëllim që të kthejnë në pushtet Nikola Gruevskin dhe të gjitha kriminalet e partisë së tij. Me para të pista, Mickovski dhe VMRO DPMN-ja po finansojnë mediat që janë kundër të arriturave në shtet dhe kundër interesave të qytetarëve, ka deklaruar Bogdan Kakuzevska, zyrtare e Lidhjes Socialdemokrate. Por me akuzat të ngjajshme edhe nga VMRO DPMN-ja, madje duke e krahasuar pushtetin me nazizmin. E gjithë kjo sipas opozitës tregon se LSDM-ja është në panik nga siç thon disa fata që e pret në zgjedhjet e ardhshme.
Govorot na omraza, koi go shiri SDSM vo stilot na nacistite od minatiot vek, mora vendnash da prestane.
Gjuha e urreqjes që po përhap LSDM-ja në stilin e nazizmit nga shekulli i kaluar duhet menjëherë të ndërpritet. Nazizmi është mundur nga aleatët, por duke qartë se rrënjët ende i kanë mbetur në strukturat të caktuara në LSDM. Kësaj politike duhet i jepet fundi dhe kjo do të ndodhë në zgjedhjet e 12 prillit, ka deklaruar Jacqueline Peshevska, përfaqësuese e VMRO DPMN-s. Përplasje para fushatës ka dhe mes partive shqiptare, por ende jo në nivelin e partive maqedonase. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se do të angazhohen për atmosferë demokratike dhe paqësore, si dhe për zgjedhje të lira, që qytetarët të mund pa presione të realizojnë të drejtën e votës.
Ne presim që të kemi një kampanjë fair, të lirë, demokratike e të qetë, dhe se maksimalisht jemi të fokusuar në fitoren e radhës absolute të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Ka deklaruar Arbar Ademi, antari kryesisë së kësaj partie. Fitore pret edhe opozita shqiptare, e cila me gjasa do të garoj në dy bloqe, dhe të dyja si synim kanë fitore ndaj BDI-s. Nga koalicioni mes Alansës për Shqiptarët dhe Partisë Alternativa, thonë se fushata e tyre do të jetë dinjitoze, pa etiketime e fyerje, pasi në fokus do të kenë, si që thonë, demaskimin e të gjitha dështimeve të BDI-s, jo vetëm gjatë këti mandati qeverisës, por që kur ajo është pjesë e pushtetit në 15 vitet e kaluara. Për zgjedhje të lira dhe demokratike me fushat korrekte si pas standarteve ndërkombëtare, kanë apeluar edhe diplomatët perëndimor në vend, duke theksuar rëndësinë që ka kjo për procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të reja të fundit mund të informoheni dhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.